început prezența lui Bin Laden pe micile ecrane părea să submineze ideea că războiul împotriva terorismului condus de administrația Bush este eficace, din moment ce adversarul numărul 1 apare la televizor, într-un studio, având pe fundal nu o peșteră sau ascunzătoare. Înregistrarea amintea americanilor că Bin Laden este bine sănătos în ciuda eforturilor americane de a-l prinde. Dar pe măsură ce imaginile video erau repetate și comentate pe canalele de televiziune americane, devine evident în comentariile majorității analiștilor că această încercare a lui Bin Laden de a influența votul din America nu face decât să repună pe tapet în preajma alegerilor importanța războiului împotriva terorismului. Ori președintele Bush este considerat de majoritatea americanilor ca fiind cel mai în măsură să ducă această luptă. Scorul sondajelor, când vine vorba despre războiul împotriva terorismului, este favorabil președintelui cu între 10 și 13%. În acest moment, în care cursa este atât de strânsă, orice, cât de mică influență exterioară, într-o direcție sau în cealaltă, poate cântări greu.
Este dificil însă de înțeles cum de Bin Laden ar face un gest care să-l ajute pe președintele Bush.
Și despre asta s-a discutat pe larg în presa americană. Într-adevăr, gestul pare paradoxal. Atentatul premergător al legilor din Spania a fost menit să răstoarne balanța electorală și a reușit. Aici însă, toți analiștii apreciază, de acum de o bună bucată de timp, că o strategie similară ar avea efectul opus. Și în aceeași categorie se înscrie și înregistrarea video cu Bin Laden, prezentată la început de rețeaua de televiziune Al Jazeera și preluată în tot restul lumii.
Și atunci care a fost calculul lui Bin Laden?
Aici opiniile sunt împărțite. Unii spun că, de fapt, realegerea lui George W. Bush nu ar fi un scenariu atât de rău pentru căpetenia teroristă, care în felul acesta și-ar putea menține unul dintre argumente pentru obținerea de fonduri și recrutarea de militanți în numele a ceea ce caracterizează dreptul în război sfânt. Dar cei mai mulți analiști cred că mesajul lui Bin Laden este de fapt adresat maselor din țările arabe, ca o dovadă de sfidare a Americii exact în momentul în care aceasta se manifestă ca o democrație. Probabil că, mai curând, în acest din urmă sens, trebuie privit gestul lui Bin Laden.
Dar, indiferent ce și-ar fi dorit căpetenia teroristă, americanii nu par să se lase influențați.
Așa e. La momentul acesta, pentru puținii nehotăriți care se vor prezenta la urne, decizia ține mai mult de maniera în care diversele ingrediente de campanie se combină și armonizează în mintea fiecăruia și în funcție de criteriile fiecăruia. În cele din urmă, președintele va fi ales în funcție de ceea ce oamenii cred despre personalitatea lui și despre viziunea care îl reprezintă. Un președinte, nici măcar în Statele Unite, nu le poate face pe toate. Prerogativele nu-i permit. Echilibrul puterilor în stat nu-i permite. Sunt mulți care cred că, de exemplu, șeful executivului poate influența prea puțin performanțele și evoluțiile economice ale țării. Dar până la urmă, dincolo de prerogative, oamenii aleg pe acel candidat care reprezintă mai bine momentul istoric și care se raportează mai realist la nevoile lor și la realitățile țării. Aici ne apropiem de momentul verdictului.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu.
Observatori internaționali, de la organizații neguvernamentale sau diplomați străini, au ajuns în Florida, Ohio și în alte câteva state, unde se așteaptă ca alegerile prezidențiale din Statele Unite să fie mai dificile. În multe dintre state, acești observatori nu vor fi lăsați însă în interiorul secțiilor de votare, accesul fiind permis doar pentru observatorii oficiali ai OSCE, special invitați de Departamentul de Stat. Potrivit corespondentului Europei Libere, Ron Sinovitz, Ministerul de Externe de la Minsk s-a plâns că diplomaților belaruși li s-a interzis să monitorizeze alegerile americane din 2 noiembrie. În replică, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, Steve Pike, a apreciat că declarația induce în eroare, deoarece Washingtonul a precizat oficialitatea, a invitat la alegeri reprezentanți oficiale OSCE-ului, inclusiv din Belarus. În esență, observatorii oficiali au dreptul să viziteze diferite secții de votare și să intervină în cazul unor presupuse fraude prin sesizarea autorităților electorale locale. În majoritatea statelor însă, mulți observatori internaționali nu vor fi admiși mai aproape de o anumită distanță de secțiile de votare, de obicei 90 de metri. Potrivit Urdur Gunars Dotir, purtătoare de cuvânt a misiunii OSCE de monitorizare a alegerilor din Statele Unite, este inacceptabil ca unii observatori să fie admiși în secțiile de votare, iar alții nu. Nu am acceptat acest lucru în Belarus și nu acceptăm ca nici în altă parte să ne se spună că anumiți observatori au acces, iar alții nu. Sau vin toți, sau nu vine nimeni. Gunnar Zdotir a precizat că plângerile privind limitarea accesului în secțiile de votare au la bază birocrația ce trebuie depășită pentru acreditarea observatorilor la secțiile din diferite state americane, fiecare având legile proprii. Organizația neguvernamentală Global Exchange din San Francisco a invitat 20 de observatori electorali internaționali. Unul dintre aceștia, Justice Bekebeke din Africa de Sud, spune că lipsa accesului în secții nu-l va împiedica să-și facă misiunea.
We have not been allowed access to the polling stations.
Faptul că nu am fost admiși să observăm chiar noi secțiile de votare nu ne va împiedica să ne îndeplinim misiunea. Vom întreba oamenii care au fost înăuntru dacă totul a fost bine sau nu și ne vom întocmi raportul. Owen Thomas, un observator din Marea Britanie, este îngrijorat mai mult de problemele tehnice din Florida. Marți voi fi preocupat în special de lucruri precum capacitatea de lucru a secțiilor. În 2002, cu o participare mai mică la alegeri, se formaseră cozi. Oamenii au așteptat între 2 și 4 ore pentru a vota, lucru inacceptabil în Marea Britanie. Am văzut acest lucru din nou în timpul votării anticipate din Florida și sunt îngrijorat că în ziua alegerilor aceste cozi ar putea descuraja mulți alegători, care pur și simplu se vor întoarce și vor pleca acasă. Între timp, cineastul Michael Moore, autorul unui controversat film documentar, Fahrenheit 11 septembrie, a anunțat că va instala în jur de 1200 de camere foto și video în apropiere de secțiile de votare din Florida și Ohio, două state în care el presupune că ar putea avea loc fraude electorale. Efortul, spune Moore, este de natură să documenteze orice încercare de a intimida alegătorii sau de a le contesta validitatea înregistrării.
Domnilor și domnilor, este ora 21:37 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Vitalie Kondratski și Oana Serafim. Moldovenii plecați la muncă și banii pe care îi trimit acasă, rubrica Dreptul tău. Și cine sunt cei mai bogați politicieni români? Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal 2012, căsuța poștală 192 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Începem partea a doua a emisiunii noastre cu o veste bună pentru ascultătorii noștri care sunt pensionari. Începând de astăzi, pensiile cresc cu 25% și, după cum ne spune Elena Cioina, se măresc și pensiile de urmaș. Să o ascultăm!
Funcționari de la Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că beneficiare majorărilor vor fi persoanele care s-au pensionat înainte de 1 ianuarie 1999. Recalcularea pensiei va fi operată în funcție de mărimea salariului și vechimea de muncă. Totodată, pentru a se elimina diferența dintre pensiile calculate pe parcursul anilor, a fost modificată și formula de stabilire a pensiilor. Iată cum motivează acest lucru șefa adjunctă a Direcției Principale Control și Aplicarea Legislației de la Casa Națională de Asigurări Sociale, Valentina Busuioc.
Partea pensiei pentru drepturile realizate până la 1 ianuarie 99 au o bază de calcul și partea nouă de pensii, care se calculează din zenitul mediu lunar asigurat după 1 ianuarie 99. Iată modificarea din 7 octombrie, de fapt își prevede o modificare a formulei de calcul a pensiei pentru drepturile realizate până la 1 ianuarie 99.
Astfel, pensia minimă pentru limita de vârstă în valoare de 165 de lei se va majora până la cota de 246 de lei. Această sumă constituie aproape 18% din valoarea coșului minim de consum. Invalizii de gradul 3 vor primi o pensie de 219 lei, cei de gradul 2 de 169 de lei și invalizii de gradul 1 de 175 de lei. Precizăm că valoarea coșului minim de consum a ajuns, potrivit statisticilor oficiale, la cota de 1.366 de lei sau aproximativ 114 dolari. Pensionarii, deși se arată mulțumiți de majorarea pensiilor, spun că nu vor simți adaosul, deoarece scumpirile o iau înaintea sporurilor. Președintele Asociației Victimelor Regimului Comunist și a Veteranilor Armatei Române, Vadim Pirogan.
Orice majorare este este binevenită, dar în cazul nostru această majorare ajută prea puțin pe oamenii care au pensii mizere, fiindcă această majorare trebuie să o vedem în legătură cu scumpirea alimentelor de la piață, ele s-au scumpit enorm.
De aceeași părere sunt și sindicaliștii, iată ce spune specialistul principal al Direcției Asigurări Sociale, Sănătate și Mediul Înconjurător din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor, Ion Bătrânu.
Noi considerăm salutabile străduința puterii pentru acest fapt. Dar dacă facem o analiză fulger, ne cade entuziasmul și dorința noastră de a cânta Osana celor de sus. La momentul actual, minimul de existență constituie 702 lei, iar mărimea coșului de consum respectiv 1440 lei. Pensiile deja majorate vor constitui 45% din minimul de existență și numai o treime din coșul minim de consum.
Factor decizional de la guvern notează că pentru majorarea pensiilor de la bugetul asigurărilor sociale vor fi alocați în acest an aproape o jumătate de miliard de lei, sugerând că identificarea surselor pentru aceste fonduri a fost dificilă. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrați peste 750.000 de pensionari. Peste 80% din numărul lor primesc pensii de la bugetul asigurărilor sociale. Ceilalți pensionari, foști militari, persoane care au activat în justiție, în securitate, primesc pensii din fonduri separate. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit unor recente studii, 94% dintre moldovenii plecați la lucru în străinătate trimit bani acasă. Bani care sunt folosiți mai ales pentru acoperirea unor cheltuieli curente și nu pentru investiții. Această situație atrage după sine o creștere a prețurilor, pentru că prețurile se raportează la această putere de cumpărare, care nu este cea reală a economiei moldovene și atrage după sine nevoia altor moldoveni să plece și ei la muncă în străinătate, pentru că nu pot face față creșterii prețurilor. Astfel, avertizează experții, apare o migrație continuă a forței de muncă din Moldova, o situație ce poate avea urmări grave pentru viitorul acestei republici. Viorica Zaharia relatează.
Utilizarea banilor trimiși de peste hotare exclusiv pentru consum și nu pentru investiții de durată îi încurajează pe alți oameni să plece în căutarea unor asemenea câștiguri, ceea ce alimentează un flux continuu și nereglementat de migrațiune, consideră experții Organizației Internaționale a Muncii. Într-un interviu acordat Europei Libere, coordonatorul programului de monitorizare a migrației al acestei organizații, Jana Costache, a declarat că veniturile moldovenilor obținute peste hotare și utilizate pentru procurarea diverselor bunuri în Republica Moldova îi pune în condiții de inegalitate pe cei rămași să muncească acasă. Cei din urmă nu își pot permite asemenea cumpărături din salariile lor mici și astfel ei caută posibilități să plece. În consecință, este generată o migrație continuă. Acest lucru este vizibil, în opinia Janei Costache, pe piața imobiliară.
Dacă pentru o familie care a decis să rămână în Republica Moldova și să-și primească salariul pe care îl primea, a fost până acum relativ acceptabil să-și ia un apartament cu două odăi, acum, după ce fluxurile de remitenți au devenit foarte mari, accesul unei familii care nu a plecat peste graniță devine imposibil la o locuință.
Estimările cele mai recente arată că banii transferați de peste hotare sunt utilizați disproporționat, doar 6,5% pentru investiții, iar restul pentru consum. Studiile arată că mai mult de 94% din moldovenii angajați peste hotare trimit bani acasă, iar 60% din numărul acestor persoane spun că doresc să revină în țară, însă deocamdată mai rămân să câștige bani cât mai au posibilitate. Această stare de lucruri sugerează lipsa unor politici statale de natură să-i motiveze pe moldoveni nu doar să revină acasă, dar să și investească în economia Moldovei. Din nou, Jana Costache.
Motivarea migranților să se întoarcă acasă. Astea sunt niște investiții în factorul uman. Fapt că doar 6,5 din remitențe la ora actuală sunt utilizate inițiative private, trebuie să ne pună în gardă la modul cel mai serios.
După estimarea primelor rezultate ale recensământului desfășurat acum două săptămâni, Departamentul Statistică anunță că peste hotare s-ar afla la munci în jur de 600.000 de moldoveni. Experții Organizației Internaționale a Muncii constată că exodul moldovenilor peste hotare nu scade în ultimii 10 ani, tocmai pentru faptul că în Republica Moldova încă nu au fost create condiții adecvate de trai și de muncă. În intenția de a reglementa cumva migrația de muncă, Ministerul Muncii, Departamentul Migrațiune și experții programului Migrant al Organizației Internaționale a Muncii, program care se desfășoară în Republica Moldova deja de 3 ani, elaborează acum planuri de revizuire a legislației referitoare la migrațiune. Acestea presupun, între altele, monitorizarea agenților economici care fac angajări peste hotare pentru a preveni abuzurile și traficul cu oameni și instituirea funcțiilor de atașat de muncă în cadrul ambasadelor moldovene peste hotare. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praporcic la Radio Europa Liberă.
În ultimele 2 săptămâni, presa de la Chișinău a relatat despre mai multe cazuri grave de maltratare a unor cetățeni de către angajați din structurile subordonate Ministerului de Interne. Potrivit acestor relatări, în majoritatea cazurilor, polițiștii au aplicat forța pentru a-i determina să recunoască infracțiuni pe care în realitate nu le-au săvârșit. Spre exemplu, studentul Universității de Medicină Cornel Mihălceanu a fost bătut de câțiva angajați ai sectorului de poliție numărul 1 din sectorul Boicani, municipiul Chișinău, care îi cereau să recunoască pretinsul consum de droguri. Cornel Mihălceanu a fost internat la spitalul de urgență cu leziuni corporale grave, comoție cerebrală și o leziune a timpanului. Medicii spun că Mihălceanu ar putea să rămână invalid. În același salon cu Mihălceanu a fost internat un tânăr din Cimișlia, Constantin Potlog, care susține că a fost bătut de 3 polițiști fără niciun motiv, chiar în apropierea locuinței sale.
S-a oprit un automobil. A ieșit un bărbat îmbrăcat în civil și mi-a propus să prezint actele. Cum să prezint actele? Dacă eu aici locuiesc, iată, nu departe, sunt tehnician dentar și el îmi spune mie că știi că sunt polițist. Și s-a apropiat să scoată, nu știu ce. Eu am crezut că actele. El în timpul acela a scos un fier și m-a lovit în... Cav și eu mi-am pierdut cunoștința.
Constantin Potlog spune că din mașină au mai coborât încă 2 polițiști și toți 3 l-au luat la bătaie. Diagnosticul medicilor este comoție cerebrală, multiple leziuni ale feței, precum și fractura claviculei drepte. L-am solicitat pe avocatul Veceslav Țurcan, care a reprezentat în instanță mai multe persoane supuse torturilor, să se pronunțe asupra acestor 2 cazuri.
Este evident că în cazul dat au fost săvârșite 2 crime. Procuratura e obligată să pornească urmărire penală. Acești oameni trebuie să fie eliberați din funcție. E necesar deci să fie arestate de către organele de procuratură. După legislație se prevede și să meargă urmărire penală. Dar din practica mea de avocat pot să vă spun că într-o așa situație, dacă polițiștii au cât mai mult timp au la dispoziție, cât mai mult timp să află la libertate, într-o așa caz îi pregătesc probele într-o așa mod ca să fie demonstrat că ei nu au fost vinoveți.
Solicitat de noi, șeful Direcției Securitate Interne a Ministerului de Interne, Gennadie Cosofan, ne-a spus că în baza acestor cazuri au fost intentate dosare penale, iar polițiștii suspectați de comiterea acestor infracțiuni au fost suspendați din funcții, dar nu au fost și arestați. Veceslav Țurcan spune că organele de drept din Republica Moldova au utilizat constant tortura ca mijloc de obținere a mărturiilor și că ar fi falsă impresia că în ultimul timp aceste cazuri s-au întețit. Țurcan susține că în ultima perioadă, pur și simplu, aceste cazuri au ajuns la cunoștința opiniei publice. Societatea a devenit mai informată privind drepturile sale și victimele au încetat să se mai teamă să apeleze la presă sau la organele de anchetă. Veceslav Țurcan susține că angajații organelor de anchetă aplică tortura pentru că ar fi obligați să obțină anumite rezultate cantitative în elucidarea crimelor conform unui plan stabilit de conducerea Ministerului de Interne.
Colaboratorii de poliție, cel mai des așa spun, că fără aplicarea torturilor, câteodată crimă e imposibil de descoperit. În organele de urmărire penală în ziua de azi, salariu foarte mic, mulți specialiști, profesioniști adevărați au plecat de acolo și în locul lor au venit oameni foarte slab pregătiți. Este o posibilitate foarte mare când acești oameni vor deveni membri în unele grupări criminale și pentru acești oameni nu reprezintă demnitatea omului nicio importanță.
Factori de decizie de la interne neagă existența unui plan privind numărul crimelor descoperite. Totuși, solicitat de noi să comenteze această situație, ministrul adjunct de interne, colonelul Gheorghe Bodiștean, a menționat că eficiența activității fiecărui polițist este apreciată conform unor indice.
Acești indicatori există și la Ministerul de Interne, dar nu poate fi o politică a Ministerului de Interne să instigheze subalternii săi ca, prin tortură, să fie acumulate niște declarații a persoanelor despre crimele care nu le-au săvârșit.
Colonelul Gheorghe Bodișteanu consideră că presa a relatat tendențios despre cazurile de tortură înregistrate în ultimele două săptămâni, fapt care, potrivit ministrului adjunct, a pus internele în mod nejustificat într-o lumină proastă. Conform unei statistici prezentate de Ministerul de Interne, pe parcursul ultimelor 9 luni ale anului curent, 37 de cetățeni s-au plâns că au fost maltratați de către angajații poliției. În 17 cazuri, faptele s-au adeverit, dintre care doar în 8 au fost intentate dosare penale. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, o nouă ediție a rubricii Dreptul tău, lunea viitoare, pe 8 noiembrie.
Astăzi a intrat în vigoare acordul de liber schimb între Republica Moldova și Bulgaria, a anunțat Ministerul Bulgar al Economiei, citat de agenția de presă Focus de la Sofia. Tot de astăzi, ministrul Economiei, Marian Lupu, participă la a șasea reuniune a Forumului Economic din Europa de Sud-Est, programat pentru zilele de 1-3 noiembrie curent la Sofia. Reuniunea se va desfășura cu genericul Parteneriatul între sectorul public și privat în Europa de Sud-Est, dimensiunile economice ale securității. De la Sofia relatează corespondentul nostru Petiu Petkov.
La întrunire ce va fi deschisă de primul ministru al Bulgariei, Simeon de Saxă cu Burgotă, vor participa președintele muntenegrean Filip Vujanović, viceprim-ministri ai Serbiei, Albaniei și Bulgariei Mirulu Plabus, Namik Dokle și Lidia Șuleva, miniștri de economie și finanțe din Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, Republica Moldova și Croația, lideri politici, analiști și reprezentanți ai sectorului economic din toate țările balcanice. Ei vor purta discuții ce țin de perspectivele în dezvoltarea economică a țărilor Europei de Sud-Est în anul 2005. La Sofia au sosit astăzi pentru a participa la forumul economic și directorii ai 11 agenții internaționale de investiții. Dezbaterile se vor axa pe oportunitățile creșterii economice, atragerea investițiilor străine și inițiativele regionale pentru promovarea comerțului și cooperării. În centrul atenției se vor afla proiecte de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană, cooperare în sectorul energetic, dezvoltarea sistemelor bancare ale tinerilor democrații. Ministrul Economiei, Marian Lupu, va prezenta în cadrul forumului un discurs despre economia Republicii Moldova, precum și despre ultimele schimbări în legislația moldovenească. Un subiect aparte va constitui asigurarea parteneriatului între sectorul public și cel privat, în vederea creșterii competitivității producătorilor din Republica Moldova. Forumul economic din Europa de Sud-Est reprezintă un eveniment care timp de 6 ani întrunește elita economică și politică din regiune în vederea evaluării tendințelor de dezvoltare a oportunităților investiționale și a generării ideilor noi pentru viitoare cooperare regională între guvernele, sectorul economic public, cel privat și organismele internaționale. În ajunul reuniunii, ministrul bulgar de finanțe, Milen Velcev, a anunțat că în anul în care Bulgaria a încheiat tratativele de aderare la Uniunea Europeană, a fost înregistrată cea mai importantă creștere a investițiilor străine. În țară au fost investiți 1,4 miliarde euro, cu peste 500 de milioane mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și mai zăbovim în lumea afacerilor din spațiul sud-est european. Corespondenta noastră, Sabina Fati, ne prezintă topul celor mai bogați politicieni români, așa cum a apărut el în presa de la București.
Săptămânalul economic Capital, care apare la București, publică în fiecare an un supliment intitulat Top 300 cu cei mai bogați oameni din România și afacerile care i-au făcut celebri sau avuți. Destui dintre aceștia sunt sau au fost politicieni influenți. De asemenea, mulți dintre cei care apar în acest top și-au făcut averile pe seama afacerilor privilegiate cu statul sau pe seama relațiilor speciale din zona puterii. Pe primul loc se află liberalul Dinu Patriciu, de 54 de ani, cu 350 de milioane de dolari. membru marcant al Partidului Național Liberal aflat în opoziție, a renunțat anul trecut la fotoliul de parlamentar pentru a se putea ocupa în continuare de afaceri. Anul trecut, legislativul de la București a adoptat legea conflictului de interese care interzice miniștrilor, funcționarilor publici și parlamentarilor să se ocupe de afaceri în timpul mandatului sau să facă parte din consiliile de administrație ale unor societăți, fie ele de stat sau private. Liberalul Patriciu a cumpărat în perioada în care partidul său se afla la putere cea mai importantă rafinărie românească, Midia Năvodari, aflată la Marea Neagră. Compania a fost rebotezată Rompetrol și a încasat anul trecut venituri de $1.5 miliarde, având încă mari datorii la stat. Pe locul 2 în top se află Dan Voiculescu, de 58 de ani, președintele Partidului Umanist, care a făcut recent o alianță electorală cu PSD, partidul de guvernământ din România. Dan Voiculescu este cotat cu $300 de milioane și printre afacerile sale se numără și un trus de presă foarte influent care deține televiziunea Antena 1 și cotidianul Jurnalul Național. Dan Voiculescu are experiența afacerilor din perioada regimului comunist, când era reprezentantul firmei Crescent în Cipru. A continuat să lucreze în comerț exterior și în primii ani după căderea lui Ceaușescu, de aceea asupra afacerilor sale au planat multă vreme suspiciunile. Pe locul 3 în topul celor mai bogați politicieni români este Iosif Armaș, de 39 de ani, de la partidul aflat la putere, cu $200 de milioane în cont. Multe din afacerile acestuia au fost făcute prin bunăvoința colegilor săi din guvern. 6 dintre primii 12 cei mai bogați politicieni români fac parte din formațiunea care guvernează țara. 2 sunt liberali, 2 democrați, un reprezentant al maghiarilor, plus Gigi Becali, patronul clubului Steaua, devenit recent șeful unui partid de buzunar, cotat sub 1% în sondajele de opinie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Săptămânalul Literatura și Moldar, în Jurnal de Chișinău, Moldar, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine inserează două alocuțiunele președintelui Voronin. Una rostită recent la Academiei de Științe a Moldovei și alta la Forumul Oamenilor de Afaceri din Moldova. Temele principale din săptămânalul Opinia, ediția de marți, sunt prezentate de Irina Nechit.
Emanuela Iurchin a realizat o investigație privind comerțul cu cărți în Republica noastră. S-a constatat că, în fond, comerțul cu cartea în limba română este la pământ. Este la iveală un paradox că aici, la noi, la Chișinău, cartea în limba rusă este mult mai ieftină decât cartea în limba română. Despre realitățile din orașul Tighina, cei care trăiesc acolo îl numesc Bender. Primul meeting de protest din Tighina, care a avut loc săptămâna trecută, au participat la meeting 70 de persoane, cerând majorare de salarii și protestând împotriva creșterii plăților pentru serviciile comunale.
A fost publicista Irina Neche de la săptămânalul Opinia. Numărul neașteptat de mare al românilor a obligat autoritățile comuniste să tăinuiască până la această oră rezultatele recensământului, presupune publicistul Petru Bogatu în Fluxul de mâine. Nu întâmplător, citez, Vitalie Vâlcov, directorul general al Departamentului Statistică și Sociologie, a dezvăluit de unez procentajul cetățenilor cuprinși de recensământ și s-a referit la raportul numeric dintre bărbați și femei. Și cam atât. N-a suflat, în schimb, o vorbă despre cifrele vizând apartenența națională sau limbile vorbite în Moldova. Dacă aceste date ar fi fost pe placul puterii comuniste, i-ar fi făcut deja mare tam-tam, scrie Petru Bogatu. Iată și alte câteva titluri din Fluxul de mâine. Aproximativ 300.000 de moldoveni au plecat la muncă peste hotare anul trecut. 32% dintre moldovenii plecați peste hotare erau angajați în sectorul bugetar. Editorialul publicistului Cornel Ciurea din săptămânalul Democrația de mâine se intitulează Ucraina Iușcenco Victorie. Iată ce scrie Cornel Ciurea, citez. Exemplul Ucrainei indică foarte clar că, din cauza implicării Rusiei, politica în această țară a devenit o confruntare pe viață și pe moarte. O Ucraina instabilă ar fi un adevărat coșmar pentru Republica Moldova. Totuși, guvernul nostru n-a știut să fructifice ocaziile de colaborare cu cei peste jumătate de milion de români care locuiesc în Ucraina. După cât se pare, această populație s-a lăsat manipulată de retorica oficială și a mers pe mâna puterii. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Vitalie Kondratski și Oana Serafin, vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă. Pe mâine!